ono što je za naše duhovno hrišćansko iskustvo važno, to je da nam cilj bude da Boga negdje pronađemo, da na njega naletimo ili on na nas da naleti i da ga nekako zagrlimo, da ga iza nekog ćoška životnog sretnemo i da se od njega ne odvajamo. To je naše spasenje.
Vaseljanski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talacima Radio Svetigore. Na vaše pitanja večeras će odgovarati rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavrofor Gojko Perović, paroh Cetinski. Pomaže Bog, oče Gojko, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bog vam pomogao, bolje vas našao.
Za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja ocu Gojku Peroviću postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. Oče, ovo je sedma nedjelja po Vaskrsu. Naši slušaoci žele da čuju nešto više o evanđelskoj poruci današnje nedjelje Svetih Otaca.
Već smo govorili o tome da period prije Vaskrsa ima svoje nedjelje koje imaju svoje posebne teme, da prostoje pripremne nedjelje za, koje nas pripremaju za Vaskrs, za početak posta, i u toku posta postoje nedjelje koje su tematski posvećene našem pripremanju za Hristovo Vaskrsenje, a kada već dođe praznik Vaskrsenja i kada se radujemo Hristovom Vaskrsenju, u tih 40 dana dok ne ispratimo praznik Vaskrsenja i dok ne dočekamo Hristovo Vaskrsenje, također postoje nedjelje naročite koje su prožete evanđelskim temama, koje prosto su vezane za neke događaje zapisane u evanđelju i koje nas isto tako poučavaju vrlo važnim stvarima za naš duhovni život. Pa smo pominjali već u prethodnim nedjeljama da je od velikoga značaja to kako sagledavamo istinu i tajnu Tominog nevjerovanja, to je tema prve nedjelje. Pa zatim poslije Tomine nedjelje je bila nedjelja Samarijan, nedjelja Mironosica, nedjelja Mironosica i nedjelja pravednoga Nikodima i Josifa iz Arimateje. To je isto tako jedna vrlo važna evanđelska priča o tome kako su se u vrijeme Hristovoga stradanja oko Hristovog krsta, potom i groba, sabrali mali broj ljudi, dakle Josif, Nikodim i nekoliko Mironosica, u momentu kad su svi drugi odstupili od Hrista i oni svojim ponašanjem, svojom vjerom, svojom nepokolebljivošću daju primjer nama kako treba da se odnosimo prema istini Hristovog vaskrsenja i prema istini Božje blizine. Zatim je tu nedjelja Samarijanke, nedjelja raslabljenoga, nedjelja slijepoga koja je bila prošle nedjelje, i sve su to istine koje nam otkrivaju naš odnos prema Bogu i prema istinama koje su izložene u evanđelju. Ali sve bi to na neki način bilo apstraktno, bilo bi nekako daleko od nas, moglo bi da se svede na neku priču, je li, pričam ti priču, pričam ti bajku, da nije ovoga teme ove nedelje koja nas podsjeća na svete oce. Najprije na svete oce Prvog Vaseljenskog sabora koji su ustanovili osnovni dogmat naše vjere da je Hristos i Bog i čovjek i da je kao takav stradao i kao takav vaskrsao. Kod nas često naš um, ne često, nego naš um u principu ne može da smjesti tu istinu u sebe. Pa kada govorimo o tome da je Hristos Bog, Sin Boži koji je postao čovjek, ajde to nekako možda i lakše shvatamo, ali kad dođe do teme da je Bog stradao na krstu, onda odmah se naš um pita kako je mogao Bog da umre. Može čovjek da umre, ali kako može Bog da umre? I onda se postavlja pitanje, i to su se pitali mnogi u prva tri vijeka i zato su nastajali sporovi koji su doveli do sazivanja Prvog Vaseljenskog sabora. Sporovi koji među ljudima, jer ljudi nisu mogli da vjeruju da je Bog umro na krstu, nego su govorili da je Isus jedan čovjek koji, eto, nosi u sebi neku Božju silu i da je on samo prividno, da je Bog samo prividno postao čovjek, jer prosto ne može ljudski um da smjesti u sebe istinu da je Bog na krstu umro. Dakle, drugo lice Svete Trojice u sebi ima i božansku prirodu i čovječansku prirodu, a te su prirode sjedinjene u ličnosti drugog lica Svete Trojice, u ličnosti Isusa Hrista. I ličnost strada na krstu. Tako da pitanje koja priroda strada na krstu, da li Božja ili ljudska, je izlišno pitanje. To nije pitanje, tako mi pravoslavni ne vjerujemo. Mi ne dijelimo Hrista na pola Božja, a pola ljudska priroda. Pa kažemo, stradala je samo ljudska, a Božja je bila pošteđena. Ne ulazimo uopšte u tu raspravu. Za nas je najvažnije da je ličnost Isusa iz Nazareta, ličnost drugog lica Svete Trojice, Slovo Božije, primilo je na sebi božansku prirodu i ta ličnost je pretrpjela smrt. Šta je bilo s Božjom prirodom u tom momentu smrti? Šta je bilo s ljudskom prirodom? Kako je koja podnijela tu istinu smrti koju je pretrpjela ličnost Isusa Hrista? To je nešto što bih, eto sad bi malo ostavio to po strani, to je pitanje ovako vrlo specifično za za ljude koji se bave dogmatikom i treba, da tako kažem, znati i ponešto i od tih filozofskih istina da bi se od filozofskog načina izražavanja da bi se ta istina Hristovog stradanja na pravi način otkrila. Ono što je važno za nas večeras da naglasimo, znači današnja nedjelja proslavlja oce Prvog Vaseljenskog sabora koji su odbranili istinu da je na krstu umro Isus Hristos koji u sebi nosi obje prirode. I mi pravoslavni se ne bavimo, ne dijelimo te prirode, ne seciramo, nego prosto vjerujemo onako kao što su i u kasnijim, na kasnijim vaseljenskim saborima oci potvrdili da su te dvije prirode u Hristu nerazdvojive, ali su istovremeno i neslivene. Znači nije nastala neka nedefinisana smjesa, nego su obje prirode čiste, čista i Božja priroda, čista i ljudska priroda. Nisu pobrkane, ali ne možeš ih ni odvojiti u Hristu. I onda, da pojednostavim priču, Bog je stradao na krstu. Bog je bio mrtav u grobu tri dana. Bog je vaskrsao iz mrtvih. Bog je čovjek Hristos. To su, znači, oci koje slavimo ovu nedjelju, ali ne samo oni, nego, znači, što hoću da kažem, svi sveti oci koje proslavljamo u ovu nedjelju nam svjedoče da sve ono o čemu smo slušali ovih dana i čemu smo se radovali i što nam se otkrilo u tajni Hristovoga praznoga groba, u tajni svjetlosti koja je obasjala jednog anđela koji stoji u grobu, da sve to može da se tiče i nas. Jer ako nema svetih otaca, ako nema svetih ljudi, ako nema ljudi koji su svojim životom posvjedočili da mogu da žive u toj istini vaskrsenja, ako ne znamo baš za sve da ljude da li su mogli, i ako znamo za neke da sigurno nijesu mogli, da su bili otpadnici od vjere i da se nisu prosto pribrojali Hristovom stadu, ali zato sad i kroz svete oce znamo da ima nekih ljudi, ima nekih Božih ljudi koji su cijel svoj život prinijeli Hristu i živjeli Hristovim vaskrsenjem. Tako da kroz te svete ljude nama se otkriva istina da je moguće čovjeku živjeti u istini Hristovoga vaskrsenja. Moguće čovjeku da bude odan Bogu, da bude vezan za Boga, da živi u Božjoj istini, da ne bude sebičan, da bude otvoren za Boga i za druge ljude. I to je nešto što je jako ukrepljujuće za nas, kojima se može učiniti da je priča o Hristovom vaskrsenju neka priča o nekom divnom čovjeku koji je živio prije 2000 godina, koji je lijepo propovijedao, koji je činio čuda, koga su ubili i koji je on vaskrsao iz mrtvih. Ali šta je sa mnom? Šta je sa mnom vezano za to sve što se desilo Hristu? Mene kao ljudsko biće, kao čovjeka, krijepi činjenica da ima ljudi koji su tu istinu oživjeli do kraja. Koji su imali problema, koji su imali iskušenja, ovi su, jedni su bili pustinjaci, monasi, drugi su bili porodični ljudi, treći su bili ljudi na dvoru, evo slavimo cara Konstantina i caricu Jelenu, slavimo svetoga kralja Jovana Vladimira, dakle vladari, ugledni ljudi, koji su imali ugled u društvu, za neke svijet nije ni znao, znao je Bog i anđeli njegovi, neki koji su bili i po pustinjama i po peštarama, ali svi oni zajedno, svi ti sveti oci su pokazali da je čovjeku moguće da bude, da se oboži, da postane svet. I zato zaista na kraju svih ovih tema i velikoposnih i vaskrsnih tema, gdje nam se pokazuje odnos između Boga i čovjeka, gdje se pokazuje u punom svjetlu Božja istina, na kraju svega toga, a uoči praznika Trojčendana, uoči praznika silaska Svetoga Duha na apostole, proslavljamo svete oce kao dokaz da sve te teme imaju veze sa čovjekom i da je čovjek kadar, samo ako hoće, u bilo kojoj situaciji životnoj da se nalazi, u bilo kom staležu da se rodi, u bilo kom narodu da se rodi, da je čovjeku moguće da živi s Bogom.
Oče, juče smo proslavili praznik svetog kralja Jovana Vladimira, a dan ranije praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene, pa da podsjetite naše slušaoce malo na značaj ovih svetitelja.
Pa mislim da bi bilo umjesno da slušaoce podsjetim ko nije slušao ovih dana besjedu visokoprosvećenog mitropolita, na, pogotovo njegovu besjedu na praznik cara Konstantina i carice Jelene u Cetinskom manastiru izračenu, gdje je mitropolit besjedio o tome da ljudi imaju različite darove, da neki čovjek ima dar da pjeva, neki da slika, neki je dobar majstor, neko je, svako je dobio od Boga dar da radeći taj dar dijeli ono što je Bog napravio sa Bogom. Dakle, Bog je stvorio svijet i stvorio je neki život u tome svijetu, a čovjek koji je dao da kroz svoje darove, svaki čovjek na svoj način, učestvuje u tome životu, u životu te Božje tvorevine. Da tu tvorevinu uljepša, da je obogati, da je učini sadržajnijom. Da život među ljudima, a i ljudi su Božja tvorevina, da i život među ljudima bude ljepši i sadržajniji kroz djelo ljudi koji djelaju kroz svoje darove. Pa tako će onaj koji je dobar domaćin, koji je dobar organizator, da napravi jedno dobro domaćinstvo, u tom domaćinstvu bit će dobro i ukućanima i gostima koji u to domaćinstvo dođu, i onda već kad vidiš jednu scenu da su se ljudi okupili u jednoj kući i da vole da dođu kod nekoga i da se druže, to znači da je Božja tvorevina uljepšana za jedan novi detalj. Ako neko lijepo pjeva, kućeš ljepše od toga. Ako vidiš neku lijepu sliku, umjetničko djelo, opet lijepo. Ako vidiš da je neko dobio dar da vlada ljudima, da upravlja ljudima, da raspoređuje ljude i njihove djelatnosti, da prosto organizuje ljudsko društvo, a i takav dar je potreban jer bi u protivnom nastao haos u društvu. Taj dar je Bog dao u Starom Zavjetu carevima, Saulu, Davidu, Solomonu i mnogim carevima posle njih. O taj dar, o tom daru neće ništa ružno da kaže ni Gospod Isus Hristos, nego i kaže da treba caru dati carevo, a Bogu Božije. Dakle, baviti se politikom, biti vladar, organizovati državu, to nije ništa grešno, ali naprotiv, korisno je, s tim što može biti zloupotrebljeno. I kao što ima careva i vladara koji su na zlo upotrebili tu svoju, taj svoj dar i tu svoju vlast, jer lijepo je mitropolit rekao u toj besjedi da se ne može odreći genijalnost mnogim tiranima koji su ugnjetavali ljude, od faraona egipatskih preko Napoleona, pa čak i do onih najmračnijih vladara svijeta kao što su bili Hitler i Mussolini ili šta ja znam. Ne može im se odreći crta genijalnosti, odnosno ne može im se odreći da nisu imali dar da ljude okupe, da ljude povuku u nekom pravcu. Recimo, nevjerovatno je samo, iako moram oprezno da pričam da me ne bi iz konteksta izvukli, ali je nepobitna činjenica da je izuzetan govornički dar, da je jednu veliku strast, jedan fanatizam koji je bio u jednu ruku uzeći genijalan, pogledajte samo one govore u Nürnbergu Hitlerove, koje su sve okrenute na zlo i na propast, znači na zlo među ljudima, ali znači zloupotrebljen Božji dar, jedan očigledno dobar govornik koji je sve to upotrebio za jednu zlu ideju, razlike među ljudima, rasne razlike među ljudima, ubijanju među ljudima itd. To je znači, to je ta poruka da veličamo cara Konstantina, caricu Jelenu i svetoga kralja Jovana Vladimira i mnoge druge svete vladare prije i posle njih, koji su znači svoj dar vladanja ljudima okrenuli na dobro. I cara Konstantina moramo posmatrati u kontekstu ovoga jubileja koji se priprema, to je proslava Milanskog edikta koji je donesen 313. godine, 1700 godina od Milanskog edikta, kao jednog političkog ukaza kojima je hrišćanima data sloboda da od jedne grupe ljudi koji su progonjeni i vrlo često ubijani postanu građani ravnopravni sa drugim građanima. Dakle, Milanski edikt nije napravio od Rimskog carstva hrišćansku državu. On je hrišćanima dao slobodu da žive kao i drugi građani. Kasnije će u istoriji Vizantijskog carstva dolaziti do toga da su mnogi vizantijski carevi proglašavali hrišćansku vjeru kao jedinu pravu, kao državnu religiju, kao što je i kralj Nikola Crnu Goru proglasio za državu, monarhiju u kojoj je pravoslavna vjera državna vjera. I bilo je toga. I gotovo svi vladari na istoku su se tako ponašali, kao što su i mnogi vladari na zapadu činili suprotno. A onda je bilo vladara koji su opet ukidali hrišćanstvo i stavljali ga na margine. Britanski kralj Henry, pa onda Napoleon i revolucionari, uz velike potoke krvi svešteničke, krvi sveštenika rimokatolika i monaha rimokatolika, su uspostavljali svoju vlast i svoju ideologiju i tako dalje. Dakle, velika je važnost što je car Konstantin demonstrirao poslije tri vijeka gonjenja, od Hrista do cara Konstantina postoji samo gonjenje hrišćana u manjoj ili većoj mjeri, ili neko primirje između dva gonjenja, gonjenje hrišćana kao neke, kao dijela društva koje se protivi carstvu i caru. Konstantin je pokazao da je moguće ono što je ideal savremenih ljudi. Evo, danas pričamo o demokratiji, o građanskom društvu. Konstantin je pokazao da je moguće da hrišćanima bude data sloboda da budu ravnopravni građani sa drugima. Ni manje, ni više od toga. Ne treba nama pravoslavna monarhija, ne treba nam država u kojoj će crkva biti državna crkva, ne treba nam ništa od toga, treba nam samo sloboda da budemo slobodni kao drugi ljudi, a po tom slobodom se podrazumijeva je i da te niko ne otima ono što je tvoje, da niko ne otima imovinu, da niko fizički ne nasrće na tebe, da ni ti ne nasrćeš fizički ni na koga drugoga, da nema vjerske mržnje, netolerancije, nego da to su tekovine cara Konstantina, koji je prihvatio Božji poziv i odazvao se na taj Božji poziv. I da nije bilo cara Konstantina, danas hrišćanstvo sigurno ne bi bila religija koja obilježava, koja daje pečat savremenom društvu, koje je, kako god, koliko god se odricali ljudi od toga danas, ali u svojim temeljima, u svojim osnovnim pojmama, kategorijama mišljenja, još uvijek hrišćansko društvo.
Oče, ovih dana je završena školska 2010-11. godina u Bogosloviji Svetog Petra Cetinskog. Vi ste rektor ove crkveno-prosvetne ustanove, pa da kažete našim slušaocima kako je protekla ova školska godina.
Mogu da kažem slušaocima, da podijelim zadovoljstvo moje i kolega profesora Cetinske bogoslovije sa slušaocima Radio Svetigore, da smo ove godine znači izveli poslije duže vremena opet pet generacija je završilo ovu školsku godinu. Znači, po prvi put poslije duže vremena, poslije 7-8 godina, imali smo svih pet razreda u Cetinskoj bogosloviji. Oni đaci koji su prije 5 godina upisali prvi razred, ove godine su bili peti razred. I oni ove godine završavaju. Sve skupa to je nekih 75 đaka bilo. I od tih 75 đaka samo 15 njih je ostalo na avgustovskom popravnom roku, što znači da je više od 2/3 đaka sa uspjehom bez jedne slabe ocjene završilo školsku godinu, a 1/3 đaka je završila školsku godinu sa odličnim uspjehom, sa, znači, dominantno svim odličnim ocjenama. Još je bolje stanje kad je u pogled kada se govori o ocjenama iz vladanja. Imamo, znači, ove godine upravo u toku, mi večeras dok pričamo, u toku je maturski ispit koji je počeo juče pismenim radom u subotu. Formirana ispitna komisija od predmetnih nastavnika Cetinske bogoslovije, na čelu njenom je izaslanik Svetog arhijerijskog sinoda protjera i stavrofor dr. Vladimir Vukašinović, profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. I ta komisija je juče kandidatima saopštila 3 teme za pismeni rad, rađeni pismeni rad, i ukoliko đaci s uspjehom urade pismeni rad, onda će sutra, ako Bog da, pristupiti usmenom dijelu ispita, koji bi trebalo sve skupa, ima 5 predmeta u tom usmenom dijelu. Znači, pismeni rad se radio iz 3 teme, jedna je bila dogmatska, druga je bila iz pastirskog bogoslovlja tema, znači tema vezana za sveštenički život, za crkvenu misiju, a treća tema je bila vezana za 1700. godišnjicu od Milanskog edikta, dakle više jedna ovako istorijska tema. Sve teme naravno u sebi sažimaju mogućnost da đak izrazi svoje znanje iz većine predmeta koje pohađaju toku ih 5 godina. Tako da, ako kažem, kada s uspjehom i ako položi taj pismeni ispit, onda on izlazi na usmeni ispit koji se sastoji iz 5 opet posebnih ispita, znači ispit iz Svetog pisma, ispit iz dogmatike, ispit iz crkvenog pojanja, ispit iz liturgike i posljednji ispit je iz crkvenog prava. Tih 5 ispita ima kandidat svaki da položi. Od ljudi koji su odlično završili 5. razred i koji su odlično napisali pismeni rad, oni se oslobađaju usmenog dijela ispita, i tako to je već godinama jedan crkveni poredak, jedno crkveno pravilo. I mogu da kažem, znači, generalno, i što se tiče generacije maturanata i uopšte svih đaka Cetinske bogoslovije, da je ovo bila jedna od uspješnijih godina kad je u pitanju uspjeh đaka. Mi se nadamo da će i Cetinska bogoslovija, koja za 2 godine, ako Bog da, će da obilježi 150 godina od osnivanja, da će i ona dočekati neku priliku da radi u malo boljim uslovima. Nije mi teško da to svaki put ponovim, jer zaista bi možda u sklopu svih ovih tema koje se danas potežu oko prava i položaja crkve, odnosa crkve i države, možda trebalo da se razmisli na najvišem nivou da se Cetinskoj bogosloviji vrati onaj sjaj koji je imala 1863. kada je inicijativom kralja Nikole i arhimandrita Ničifora Dučića, dakle, u jednom sadejstvu crkve i države, bez nametanja državi od crkvi od strane države nečega i bez opet nekog nesaglasja, osnovana Cetinska bogoslovija tada i blagoslovom Ruskog sinoda. I upravo je to razlog što smo mi prije neku noć proslavili u kripti hrama, baš je Cetinska bogoslovija bila jedan organizatora one akademije u kripti hrama posvećene 300. godišnjici od ovih iz državnih organa, su rekli uspostavljanja, mi iz crkveni krug kažemo od obnavljanja veza između Rusije i Crne Gore, jer veze između Rusije i Crne Gore su svakako mnogo starije od 300 godina. Ali ono što Cetinsku bogosloviju posebno vezuje za te odnose rusko-crnogorske je upravo taj blagoslov Svetog sinoda, i ne samo blagoslov da se osnuje bogoslovija, nego i pomoć koja je od tada pa sve do danas i od ruske države i od ruske crkve stizala Cetinskoj bogosloviji, uopšte Cetinskoj mitropoliji, i to je jedna veza koja se danas na svakom koraku prepoznaje. Mi imamo jako dobre odnose sa predstavnicima ruske države u Crnoj Gori, ambasadorom, njegovim zamjenikom. Ovu akademiju prije neki dan zajedno sa Cetinskom bogoslovijom organizovao je i Fond jedinstva pravoslavnih naroda iz Moskve, njihov predstavnik u Crnoj Gori, gospodin Slavko Krstajić. Tu je bio i predsjednik toga fonda, gospodin Valeri Aleksejev. Tako da, eto, i da podsjetim slušalce da smo mi prije neku godinu od ruske ambasade dobili jedan značajan fond bogoslužbenih knjiga koje su nanovo štampane u Patrijarši Ruske pravoslavne crkve. To je nekada bio manir u vrijeme kraljevine Crne Gore da crkvama u Crnoj Gori i bogoslovi stižu knjige bogoslužbene iz Rusije, carske onda. A ruska ambasada je prije neku godinu napravila baš lijepi gest kada je Cetinskoj bogosloviji poklonila jedan veliki broj bogoslužbenih knjiga, dakle služebnika, trebnika, zbornika, knjiga potrebnih za pojanje. To je nešto što naša crkvena štamparija u tom mjeri i ne štampa više. I zaista je to jedan vrijedan poklon i mi se zaista nekako osjećamo ne sad pod zaštitom ni ruske države, ni ruske crkve, nego pod blagoslovom jedinstva cijele pravoslavne crkve koje se ogleda u tim živim vezama između Rusije i Crne Gore svih ovih vjekova. I tu se bogoslovija pokazuje kao jedan plod toga jedinstva i tih veza. Hoću da kažem, idemo u susret toj 150. godišnjici, radimo ovdje u zgradi crkvenog suda. Danas su nam bili u posjeti djeca sa vjeronauke iz Herceg Novog, pa ne mogu da vjeruju, oni su kad slušaju, kad čitaju po štampi Cetinska bogoslovnica, su mislili to je sad neki kompleks zgrada. Ne mogu da vjeruju da je to, da mi živimo i radimo u zgradi crkvenog suda, da djeca se hrane u onoj montažnoj kući, da im je internat na drugom kraju grada, da je to sve tako još rasuto, ali kažem evo, prilika da se razmisli u glavama svih da nešto što je tekovina i pravoslavne crkve ovdje i države Crne Gore, Cetinska bogoslovija, da bude predmet pažnje svih i da pomognemo da ona radi u boljim uslovima nego što je to sad slučaj kad je u pitanju materijalni uslovi. Ali kad su u pitanju duhovni uslovi, mi nemamo nijednog razloga osim da blagodarimo Bogu što smo ovdje u Sivu Svetog Petra Cetinskog i što na neki način život u Cetinskoj bogosloviji uz Cetinski manastir i u Cetinju kao jednom malom gradu koji još uvijek nema neke negativne obrise velikog grada gdje ljudi žive kao u jednoj pustinji gdje ne znaju jedni za druge, nego je to ipak jedan ambijent jedne fine, male, tople Varešu koje ljudi prepoznaju i đake i lijepo ih dočekuju i u prodavnici i u restoranu i na ulici i đaci se osjećaju tu kao kod kuće. Cetinje je znači kao jedan model kako bi trebalo da izgleda svaki grad u kome se nalazi jedna duhovna škola. Znači tu je manastir, tu je velika svetinja, ali tu su i ljudi koji žive u tom gradu i koji tu školu prepoznaju kao svoju.
Oče, za one naše slušaoce koji možda žele da upišu Cetinsku bogosloviju, da date neku instrukciju što se tiče upisa u narednu školsku godinu.
Pa, pošto još nije objavljen konkurs za upis u sljedeću školsku godinu, mogu da sad dam samo jedno uputstvo da se jave svom nadležnom svešteniku, ova djeca iz Crne Gore, a taj sveštenik će u komunikaciji sa sekretarijatom mitropolije znati kad je taj prijemni ispit. Kad god da je prijemni ispit, on podrazumijeva znači da je kandidat kršten, da je završio osnovnu školu sa najmanje vrlo dobrim uspjehom, da je prošao ljekarski pregled i da su roditelji, njegovi staratelji spremni, riješeni da ga daju da živi u internatu, a internat bogoslovi jedan specifičan način života koji podrazumijeva svakodnevnu i višegodišnju zajednicu sa svojim drugovima, sa nastavnicima, sa sveštenicima, znači život koji se provodi u zajednici, to je ono što je osnovni motiv za osnivanje internata i za rad internata i to treba svaki roditelj dobro da razmisli i preporučujem roditeljima koji razmišljaju o tome da dođu na Cetinje prije nego donesu definitivnu odluku da se vidimo, da malo porazgovaramo, da vide oni gdje to se odvija život Cetinske bogoslovije i eto tako, to su neke prve preporuke.
Oče, evo da ovu vašu priču o bogosloviji Svetog Petra Cetinskog, čiji ste rektor, upotpunimo i pojanjem đaka ove crkveno-školske ustanove, da čujemo psalam 118 koji poju đaci Cetinske bogoslovije.
Psalam 118, pravednik se raduje pobjedi.
Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je do vijeka milost njegova.
Blagoslove koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega.
Gospodnjega,
aleluja.
Neka
Gospode, koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega.
Desnica Gospodnja uzvišuje, desnica gospodnja da jesi.
Blagosloven koji ide u ime gospodnje, blagosiljamo vas iz doma gospodnjega.
Iz doma gospodnjega, aleluja.
Pitajte sveštenika.
Čuli ste, poštovani slušaoci, pojanje đaka bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i psalam 118. Ovo su talasi Radio Svetigore. Pratite emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj večeras na vaše pitanja odgovara protojerej Stavropor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Naši brojevi telefona na koje možete postavljati svoja pitanja ocu Gojku su 041 230 050 041 233 182, a još jedno podsjećanje da ovu emisiju možete poslušati na našem internet sajtu www.svetigora.com. Evo, pitanje naše slušateljke kaže da je iz knjige Tumačenje Evanđelja pročitala besjedu na nedjelju slijepog, zadnji dio teksta koji je, kaže, malo uplašio, možda zbog neznanja ili što nema razuma da to shvati na pravilan način. Kaže da dio teksta glasi ovako: naprotiv, plačemo kad znamo da smo grešni i vidimo da svaki dan griješimo, a međutim živimo u bogatstvu i blagovanju, jer to znači da nam osuda i kazna ostavljena za dan strašnog suda, kada će mrtvi čuti glas Sina Božijeg i čuvši oživjeti, da svaki primi nagradu po djelima svojim. Pita šta to znači, da li ona kao grešna žena koja pokušava da živi po Božijim zapovijestima u svakodnevnoj duhovnoj borbi i uhvaćena u koštac sa nečastivim, pokušava koliko toliko da ispravi svoj grešni život, ali ipak po Božijem promislu, milosrđu, dobroti i volji, ima ipak svako dobro od Gospoda, što bi voljela isto da imaju svi ljudi kao i ona. Da li to znači da joj je ostavljen osuda za strašni sud, jer ne pati kao drugi na ovoj zemlji? Kaže da ponekad osjeća grižu savjesti što ona ima sve onoliko koliko je potrebno čovjeku za normalan život, ali opet je, kaže, i to od Gospoda Boga, a ne po nekoj njenoj zasluzi, jer je on obična žena. Kaže da ipak pati za svojim narodom u mislima, duši i srcu.
Pa evo da kažem da ta sestra na svu sreću nije dobro protumačila to tumačenje Evanđelja, jer kad bi bilo tako, onda bi se hrišćanstvo pretvorilo u jedan samoubilački pokret da ljudima bude što gore kako bi se spasili, da žive što gore, da se muče i tako dalje. Poziv Evanđelja je da budeš dostojanstven i da budeš Bogu blagodaran u onome što jesi, i da u onome što jesi budeš skroman. Dakle, čak i ako su ti svi zdravi kući, i ako ti dobro ide posao, i ako imaš dovoljno novca i materijalnih sredstava da živiš, ne treba zbog toga da se bojiš suda Božjega ili da ćeš izgubiti spasenje. Treba čovjek samo da se boji ako i u tome dobru neskroman, i ako u tome dobru se ponese, ako se, dakle, uznese iznad drugih ljudi, ako izgubi osjećaj za druge ljude, ako izgubi osjećaj da drugim ljudima treba pomoći i da nešto od toga dobra treba podijeliti sa drugim ljudima, nešto od toga vremena, nešto od toga imanja koje imaš, da to treba podijeliti s drugim ljudima. Dakle, tada postoji opasnost da se izgubimo i da se udaljimo od Boga. A evo, recimo, slično pitanje je meni postoji jedan đak, kad smo sad bili u manastiru Dečani, pa smo čuli za život Svetoga Stefana Dečanskog, za njegovo stradanje. Strado je od svoga oca, strado je od svoga sina, veliki mučenik, i za toga je u tom velikom mučeništu Gospod proslavio da svi znaju, i Šiptari, Muslimani, Srbi, svi na Kosovu znaju da je on veliki Boži svetac. I sad se čovjek pita, kad vidi njegovo žitije, pa dobro, čemu ja ima da se nadam kad meni po prstu nije dotaklo, što bi se reklo, u odnosu na ono što je. Ali nije poenta da svi stradaju kao što je stradao Sveti Stefan Dečanski, nego je poenta da nosimo ono što imamo hrabro i dostojanstveno, i da se ne odričemo toga u čemu smo. A ako si u braku, budi u braku i gledaj da gradiš jednu blagočestivu porodicu. Ne zanosi se mislima o nečem drugom. Ako si u monaštvu, gledaj da to nosiš. Ako si siromašan, gledaj da se ne ponižavaš i da ne radiš nečasno nešto zato što si siromašan. Ako si bogat, gledaj da se ne preuzneseš nad siromašnim ljudima. Ako te nešto boli, ako si bolestan, opet gledaj. Ako si zdrav, treba ti mnogo zrelosti i mnogo bistro, da ti bude bistar um i da budeš celomudren, pa da od toga zdravlja ne napraviš štetu. Da ne počneš da se ponosiš samim sobom, svojim zdravljem, svojim fizičkim zdravljem, svojom fizičkom ljepotom ili tako nešto. Znači, uvijek postoji prilika da se okliznemo u onome što je dobro i onome što je loše. Zato čitateljka, ako joj je sve Bog dao da ide kako treba, neka blagodari Bogu svaki dan i neka se trudi da od te imovine duhovne, materijalne, psihičke, emotivne podijeli nešto s drugima i da svaki dan dijeli pomalo više od toga. Oni kojima je Bog dao takvu vjeru i takvu snagu, oni su, što kaže Hristos onome mladiću, razdaj sve imanje svoje i ajde za mnom. To su monasi koji su krenuli na svoj put i oni žive i oni koji se drže toga puta kako treba, ali ne moraju svi preko koljena to prelomiti. Neko ima obavezu da mu porodica napreduje, da izvede svoju djecu na pravi put, da onoga s kojim je djecu rodio ne ostavi samoga, nego da gradi ljubav s njim, i to je prava stvar. I onda svaki dan od toga života podijeliti ponešto sa komšijom, sa kumom, sa prijateljem. To će biti Bogu beskrajno više puta ugodnije nego zamišljati nešto drugo što ti Bog nije dao. Kao što bi ta slušateljka možda sad je palo na pamet da bi bilo dobro da i ona sad strada, ili da bude slijepa kao što je slijepta onaj iz Evanđelja. Ali Gospod fino kaže da ovaj je slijep da bi se na njemu pokazala djela Božija, ali ne možemo mi sad da projektujemo šta su djela Božija. Postala jedna sekta u Americi koja se zanosila time da svi treba svoju djecu da prinesu na žrtvu kao što je Avram prinio Isaka. I da ih nisu pohapsili, desila bi se velika nesreća. Bili su spremni da ubiju svoju djecu jer su mislili da je bilo samo pitanje vjere Avramove to što je zamahnuo nožem prema svome sinu. I pošto su je Bog Avramu rekao da žrtvuje sina, Avram zamahnuo nožem, onda je Bog pogledao na Avramovu vjeru i zaustavio ga. Ali od tih ljudi nije niko tražio to što je tražio Bog od Avrama. I tu je bila ta greška. Od ove žene, ni od mene, ne traži niko da budemo slijepi kad nijesmo slijepi. Ali onda traži od nas da to što nijesmo slijepi okrenemo na dobro. Da onda gledamo svojim očima. Pa da vidimo pored nas i neke ljude kojima trebamo. Da gledamo svoj život realno. Dakle, da pojednostavim. Odgovor na pitanje kako da se spasim ja, kome u ovom životu ide sve kako treba. Odgovor na pitanje, budi skroman u tome što ti ide kako treba. Ne veličaj sebe, ne zaboravljaj druge i to će biti dobro. Budi u onome što si.
Evo će i sljedećeg pitanja. Našeg slušalca zanima vaš i stav crkve u vezi izručenja generala Ratka Mladića. Kaže, iako zna da crkva ne treba da se miješa u svetovne stvari, ipak ga zanima šta vi mislite o tome.
Pa ne postoji neki saborni stav crkve o tome. Hajde da kažemo nešto što se sad posle svega ovoga iskristalisalo kao neka jasna stvar. Prva stvar je da taj Haški sud je skroz neobjektivna jedna institucija, pristrasna, osnovana da iskoristi možda dobru namjeru nekih sudija tamo i nekih pravnika. Ne kažem da su svi tamo u Haškom sudu ljudi zlonamjerni, tamo su sigurno ima nekih dobrih sudija, časnih sudija, ali osnovna koncepcija sazivanja tog suda je da se politički osudi jedan narod, učesnik jednog građanskog rata u kome se nije znalo ko pravi veće zločine. Možda je količina zločina bila na strani nekog koji je trenutno imao vojnu moć, ali čim su i drugi dobili priliku da čine zločine, vidjelo se da tu nema razlike, da su svi podjednako krivi kada su u pitanju zločini. Ovdje sad ne govorim o motivima nekih naroda da učestvuju u ratu, da se brane, da traže svoje političke ciljeve, ali kad su u pitanju zločini, očigledno su rađeni zločini na sve strane. I uopšte, evo, pričao sam i s pravnicima, svaki principijelni pravnik sumnja objektivnost bilo kog međunarodnog suda. Teško je uspostaviti objektivnost u nekom narodnom sudu, u sudu unutar jedne države. a kamoli na nivou međunarodnom. Na međunarodnom nivou se uvijek pojavljuje sila. Evo pogledajte sada, molim vas, šta se dešava recimo sa Libijom i sa Gaddafijem. U jednom momentu je međunarodna zajednica rekla da treba podržati demonstrante i sačuvati njihova prava, da bi se posle nekoliko dana akcija međunarodne zajednice pretvorila u lov na jednog čovjeka koji je predsjednik Libije. Dakle, toliko neprincipijelnosti, toliko neobjektivnosti u radu tih, toliko se vidi jedna sila, jedna ohola sila koja vlada svijetom, tako da je, što bi se reklo, čovjek ni pet para ne bi dao na objektivnost toga suda. Sad, s druge strane, to je sve jedna tema, a druga je tema kako čovjek da se ponaša. Glupo je da jedan čovjek toliko mlađi od generala Mladića i koji nije ni vješt u tome, još je gluplje da sveštenik daje savjete generalu šta je trebao da uradi kako, ali očigledno da je u cijeloj ovoj situaciji, pogotovo u kontekstu toga sada što se desilo, događaj koji se desio, njegovog hapšenja i njegovog držanja prvog dana suđenja, da bi bilo mnogo bolje da su se ljudi svi sami predali i time bi se smanjila sva ta nervoza i muka koju je i narod trpio, mada ako se složimo oko nekog neke moralne vrijednosti, pa bolje da umremo svi od gladi nego da izdamo neki moralni princip. Ali ako vidimo da u ovoj smjesi ovoga što se zove rat na Balkanu i rat u bivšoj Jugoslaviji, da je pitanje kakvi su principi vladali, ko je šta branio i kako i zbog čega, možda je to bilo nešto najprincipijelnije, jer nije svejedno ni onim državnicima da hapse ljude po Srbiji i da ih izručuju van Srbije, a nije svejedno gledati ni kada nemaš toliki suverenitet u svojoj državi, nego moraš da svoje građane izručuješ negdje drugo, da mu neko drugi sudi, a očigledno je da taj koji mu sudi niti je objektivan, niti je principijelan, niti se drži nekog ravnopravnog aršina za sve strane. Tako da je to jedna opšta muka. Da se moglo, ne kažem da je general Mladić mogao ni da je mogao Radovan Karadžić, ali ako su mogli, bilo je bolje u svjetlu svega što se desilo da su se odmah sami predali, jer evo sad posle ovoliko nasilja i posle ovoliko traume, evo ih pred sudom i sad na neki način voljno nevoljno koriste aparaturu toga suda i brane se, argumentuju se, slušaju optužnicu, koriste svoje argumente, brane se. Tako da, eto, to su neka dva stava.
Evo oče sljedećeg pitanja. Slušateljka kaže da se pojavila knjiga Ispovijest palog anđela, u kojoj samo zlo svijeta govori u jednom licu šta je sve radio da nas ljude uništi. Pa pita da li mi pravoslavni smijemo da čitamo tu knjigu pošto je svima dostupna na internetu. Ona tu navodi i neke citate iz te knjige. Evo jednog, kaže, shvatit ćeš da posljedice koje sada snosiš nijesu posljedice nekog slučaja, već mog pažljivog i istrajno sprovedenog plana nad tobom.
Pa sad, da li pravoslavni smiju da čitaju nešto ili ne? Prosto, uvijek od prvih vjekova hrišćanstva postao je pojam koji se zove duše korisne knjige. Znači, sadržaji koji su na korist. Takav sadržaj sigurno ne spada u duše korisne knjige. A sad, crkva nikad nije dolazila u situaciju da nešto do kraja zabranjuje, da vrši raciju među svojim vjernicima, da pregleda nečije fioke, šta neko drži kući, koje knjige čita. Ali će svaki sveštenik ili svaki brat drugom bratu reći, slušaj, to što čitaš, to nikakve duhovne koristi ti ne donosi. I na tom nivou bih ja zadržao svoj savjet, da recimo takva knjiga, taj stav, taj citat iz te knjige, očigledno postoji jedna sugestija koju je autor knjige prepoznao i koja bi se svodila na jednu repliku iz ovog filma, jedan tako film, ne baš nešto neke velike umjetničke vrijednosti, ali popularan film Egzorcist, koji se puno emituje na našim TV kanalima i koji govori o tome kako je jedna djevojka bila posjednuta od strane nečistoga duha i onda su dva sveštenika, katolička sveštenika, vršili obred egzorcizma i istjerivanja zlog duha iz te djevojčice male I da ja sad ne prepričavam cijelu radnju tog filma, glavni moment koji je meni tu bio ovako interesantan i koji ima veze sa ovim pitanjem. Dakle, dva su sveštenika tu bila, jedan stari iskusan, a drugi mlađi, pun žara da tu stvar završi kako treba, ali neiskusan u tim situacijama. I sad u ovom momentu taj nečisti duh iz te djevojke progovara glasom njegove pokojne majke. I ne samo što je to glas pokojne majke, nego taj glas ga optužuje. Dakle, kroz usta te djevojčice optužuje ga njegova pokojna majka da nije bio dovoljno dobar prema njoj. I da je ostavio na samrti da umre i tako dalje. I to je ovoga potpuno onako skrhalo i došlo mu je do toga da napusti službu. A onda ovaj stari sveštenik dođe i kaže, nemoj da odustaješ, njegova namjera je da nas učini malodušnim. Njegova namjera je da mi izgubimo svaku volju za daljom borbom. Dakle, to kako je koncipirana ta knjiga i taj citat, još nekoliko citata koji se tu nalaze, izriču ono što je rečeno u evanđelju za paloga duha, za satana. Znači, laže. Ne, sve što radiš, ne radiš ti, nego to sam ti ja sve upakovao. Dakle, to nije istina. Čovjek je slobodno biće i uvijek ima taj dar slobode da u sadejstvu s Bogom, uz Božju pomoć, uradi ono što je najbolje. Naravno, tu je i taj duh koji čovjeka ometa, koji mu što kaže njegoš lažne vjere nudi poslastice, koji mu podmeće, koji mu sugeriše, pa mu čak sugeriše i to da što god čovjek uradio da opet ne radi on to slobodno, nego mu je već sve to upakovano. Ako čovjek ima neku dilemu da li radi svojom voljom ili mu neku drugi vlada njim, to je onda dilema prema Bogu. Da li Bog dozvoljava, dobri Bog, da li dobri Bog dozvoljava čovjeku da, a svakako ne neko ko je niži od Boga, ko je slabiji od Boga. Taj ne može da na taj način, pa ako se već Bog ne nameće, nego i Bog pruža čovjeku slobodu da djela slobodno, onda kako li je tek sa nekim bićima koja su niža od Boga, iako jača od čovjeka duhovno u nekom dijelu. Kako god se čovjek odvoji od Boga, on je slab. On je slab i podleža raznim uticajima. Ali to je, dakle, sugestija iz te knjige je jedna gomila laži. Znači, čovjek je slobodno biće i kadar da vlada svojim postupcima i kadar da svojim postupcima da pravac da li će on ići u pravcu Boga ili u pravcu zla. I kad pogriješimo, Bog je dopustio da pogriješimo da bismo se Bogu vratili. A naša greška nije dokaz da ne valjamo i da više ni naš trud nijedan nema smisla. Pa čak i ako je bilo 100 grešaka u nizu, Bog nas poziva da 101. put se popravimo. E to je naša vjera. A ovaj autor knjige ili duh koji je motivisao pisanje te knjige hoće da kaže, i kad dobro radimo i kad loše radimo, da ništa ne valja, jer ne pitamo se mi sami sa sobom, nego neko drugi nam plete mrežu, što nije istina.
Slušalac iz Herceg Novog Oča pita, šta se dešava sa dušom poslije tjelesne smrti, šta su to mitarstva, koliko ih ima, koliko traju i šta se dešava sa dušom nakon njih?
To je jedna tema koja nije u crkvi stavljena na nivo neke dogme ili nekog opšte crkvenog učenja. Tema mitarstava, iskustvo zagrobnog života, iskustvo duše poslije smrti u pravoslavnoj crkvi nije do tih detalja, da tako kažem, prihvaćeno ni stavljeno na papir da bi se to smatralo dogmom. Ono što jeste dogma, to je da se duša razlučuje od tijela, da više duša i tijelo nisu zajedno, da tijelo biva podloženo prirodnim procesima, a da duša stanuje u nekoj vrsti Božjega nadzora do momenta drugog Hristovog dolaska, kada će se svi vaskrsnuti i dušom i tijelom u novi život i kada će s Bogom ostati oni koji su razvijali ljubav prema Bogu svojim postupcima, svojim djelima itd. Dakle, duša poslije smrti je u domašaju Božje ljubavi i duša poslije smrti je u domašaju naše ljubavi, nas živih. Duše naših pokojnika su u domašaju naše ljubavi, naše molitve za pokojnike. To su dvije stvari najvažnije za nas. Ako treba čovjek da misli kako ga nevolje čekaju poslije smrti, bolje bi bilo da misli kako ga nevolje čekaju do smrti u ovom životu. i šta može da uradi u ovom životu sada ovdje, pored svojih komšija, pored svojih rođaka, pored svojih prijatelja, pored svoga muža, žene, šta može da uradi da bi se približio Bogu? Ako sad uradi ono što najbolje može i ako daje najviše od sebe u odnosu na one ljude koji ga okružuju, a sve to da radi po Božjim zakonima, jer je Bog tačno dao zakone kao putokaze šta treba da se radi. Može čovjek da misli da sad bi bilo najbolje, ne znam šta da ide tamo kod nekih cigana dolju, ispod nekog mosta, pa da s njima dijeli dobro i zlo, a lijepa pomisao, ali imaš kući bolesnu tetku kojoj treba dodati čašu vode. Hoćemo li ići kod cigana koji žive u šatorima ispod mosta? To je ovako poetski izgleda, a ovamo po čovjek pored tebe treba mu čaša vode, nisi spreman da ga vidiš. Tvoj bračni drug s kojim si proveo toliki život, ne možeš da nađeš s njim neki zajednički jezik iz razno raznih razloga, jer i on je nezgodne naravi i tako čudan čovjek, čudna žena, a ovamo si sav u nekim željama da se obožiš, da se osvetiš, da si u molitvi, tako, pa ne ide to, znači to mora da bude u skladu s jednom drugim. Ako ne primjećuješ čovjeka pored sebe, onda je veliko pitanje ovo sve drugo, kakvog ima sadržaja i koliko može, kakvog ima dometa to. Znači to su lijepe želje neke, ali ono pitanje prethodno, slušateljke, budi u onome što si. Dakle, postoji iskustvo mitarstava na više mjesta u predanju pravoslavne crkve, ali ono nije uopšte prihvaćeno kao neka izvjesna stvar o kojoj crkva uči da to sigurno tako baš stoji. I sad da ja mogu da nabrojim, kao što mogu da nabrojim blaženstva koja je Hristos izrekao, ili kao što mogu da nabrojim recimo sedam svetih tajni, ili kao što mogu da nabrojim knjige Svetoga pisma, sad ja treba da nabrojim koja sve mitarstva čekaju čovjeka. Ne, to iskustvo crkva nema, niti ga je prihvatila kao, ali očigledno, a ono što iz svih tih iskustva o mitarstvima proizilazi, to je sljedeće, i to može mnogo jednostavnije da se kaže. Ako nisi uspio, to je ona tema posta, ako nisi uspio da se odvežeš od nekoga grijeha, od neke strasti u ovome životu, ako stalno nalaziš izgovora da tu strast obnavljaš u sebi, bilo da to pušenje, alkohol, kladionice, žene, ne znam ništa, onda će te to vući, duša je, opteretio si dušu time i nećeš biti kadar. Pa evo, đaci su imali juče jednu od tema na maturskom ispitu, blaženi čisti srcem jer će Boga vidjeti. Ako nisi srce očistio od nečega, ako ti je u tvome srcu na ekranu mjesto čistoga prozora koje treba da gleda u Boga, Nadal, Đoković, sport, srpstvo, crnogorstvo, pare, kriza, droga, alkohol, žene, onda nećeš moći da vidiš Boga onda kad Bog dođe ispred tebe. Dakle, u tom smislu treba se oslobađati strasne vezanosti za stvari ovoga svijeta, što ne znači da treba svijet prezirati, što ne znači da stvari u svijetu treba prezirati, ali ne treba, ali treba biti slobodan od tih stvari. Poruka iskustva mitarstava idu u tom pravcu da ljudi zapinju, duša ljudska kada se odvoji tijela zapinje na temama koji se nije nasitila, a nije se nasitila za nešto što je strasno vezano. Zašto kažu sveti oci kad jedeš, kad ručaš, stani kad je najslađe? Kad je najslađe, nemoj da trpaš sve što je na stolu, nego kad otprilike osjetiš da si dovoljno jeo, ne moraš dalje da jedeš, zaustavi se, stani. Da ne bi kod sebe razvijao tu strast da moraš sve što je pred tobom da pometeš. Kad god nešto vidiš, puno para, neki lijepi nakit, nešto, bilo šta lijepo, neko lijepo društvo, da misliš da je to sve radi tebe. Ako razvijaš tu pohotu i tu strast, onda ćeš, uvijek će ti biti malo. I duša će da čezne za nečim što pripada ovome svijetu. A hrišćanska filozofija, hrišćanski način života je takav da duša čezne za Bogom čak i kroz stvari ovoga svijeta. Dala si mi sok, hvala, popio sam sok. Hvala Bogu što nam je dao da imamo soka i tebi što si bila dobre volje da mi naspeš tu čašu, ja ću da popijem taj sok i utoliću svoju žeđ. Idemo dalje, proslavljamo Boga u svemu, družimo se u svemu tome, ali ne bivam zavistan od soka, ne bivam zavistan od tvoga raspoloženja, da li ćeš dati sok ili nećeš, nego pokušavam u svim događajima da prepoznam Boga i da prepoznam dobru namjeru tvoju, pa i kad si neraspoložena da počastiš gosta sokom, ako ja gledam kao gost Boga u svemu, ja ću naći razlog i da to opravdam. Ako danas nisi raspoložena, ako nisi ako nisi dobre volje, pokušat ću da te razumijem, neću se ljutiti. Dakle, duša kad se vezuje za zemaljske stvari, ona onda i poslije razdvajanja tijela biva, nažalost, a to je najgluplja stvar koja može duši da se desi, krenula, odvojila se od tijela, krenula prema nebeskim visinama, a vuče je još da jednom ne znam šta uradi, još da jednom ode u kladionicu, još da popuši jedan cigar ili tako da. Eto, to su mitarstva. Ne može čovjek da prođe one teme od kojih se nije oslobodio u ovome svijetu.
Uvaženi slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a naš gost večeras je protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Prije nego što pređemo na ostala pitanja, da poslušamo malo muzike, a brojevi telefona na koje možete postavljati pitanje ocu Gojku su
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, ovo su talasi Radio Svetigore, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj večeras na vaša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, a naši brojevi telefona su 041 230 050, 041 233 182. Oče, evo sljedećeg pitanja, našeg slušaoca koji pita kako to sveto pričašće može uticati loše na čovjeka.
Pa još u poslanicima svetog apostola Pavla se govori o tome da sveto pričašće može da utiče loše na čovjeka ukoliko se čovjek ne priprema za sveto pričašće onako kako najbolje zna i umije. Znači, pravoslavna crkva nikad nije dolazila do toga da pravi neki šablon po kome bi se svi ljudi na isti način pripremali. Pravoslavna crkva je uvijek imala osjećaj za razlike među ljudima, za razlike između ljudi po pitanju njihovoga ambijenta u kome žive. Jedni su monasi, drugi su svetovni ljudi, neki su porodični, neki teško rade i tako dalje, neki puno rade, neki malo rade. Manastirske zajednice imaju svoje tipike, pa se i ti tipici razlikuju od manastira do manastira. Negdje je tipik strožiji, negdje je tipik blaži, negdje je tipik takav da je veća komunikacija sa spoljnim svijetom i veće obaveze, recimo monaha prema spoljnim svijetu, negdje je to zatvoreno, kao recimo na Svetoj Gori, gdje je zabranjeno da ulaze žene, gdje je zabranjeno, gdje se i ovi pokloničke grupe koje dolaze, dolaze opet po nekom redu i preporuci, sve se to zna. Tako da priprema za sveto pričašće ne može sada bude rečena putem ovog mikrofona i da svi slušalci Radio Svetigore kažu aha, sad je onaj popreko kako da se pripremamo i sad ćemo mi da se... Nego, dakle, pripremu za sveto pričašće može da te posavjetuje kako da se pripremaš samo sveštenik od koga se ispovjedaš, koji te pozna i ti njega i zna ambijent tvoga života i onda može da ti pomogne, da te nauči kako u skladu sa životom u kome živiš, sa okolnostima života u kome živiš, da se pripremaš za sve to pričašće. Ali ono što je osnovno za sve ljude, ako sad se ne bavimo tim pitanjima spoljne pripreme za sve to pričašće, koliko treba postiti, kada treba, od kad ne treba ništa jesti ni piti, da li treba pročitati pravilo pred sveto pričešće, šta sadrži to pravilo, da li samo one molitve koje stoji u molitveniku ili treba još nešto i tako dalje. Znači, to su neke spoljne stvari bez kojih zaista ne može. Znači, čovjek mora, čovjek je tako biće, tako je konstitucija ljudske ličnosti da mora imati te neke spoljne parametre, taj neki spoljni okvir u kome djeluje. Ali što se tiče unutrašnjih duhovnih stvari, jako je važno da čovjek misli na to da će za dva dana, za pet dana otići u crkvu i da će se pričestiti. Misleći na to, čovjek nekako se pazi. Pazi se da ne zaplete noge svoje koje idu u crkvu na pričešće svetim darovima, da ih ne zaplete u neke prljave stvari i da tu prljavštinu što je moguće manje unese u crkvu. I da sa što manje prljavštine izađe pred sveti putir. Pred sveti putir još nije izašao bezgrešan čovjek. Dakle, pred sveti putir, otkad je sveti duh sišao na apostole, pričešćuju se samo grešni ljudi. Manje ili više grešni. I što reče vladika Porfirije Jegarski negdje u jednoj emisiji, kaže, postoji samo jedna vrsta ljudi koji nikad ne bih pričestio, to su oni koji misle da su spremni. Dakle, dođe čovjek, pročitao je pravilo, postio je, ne znam koliko mi je rečeno, i sad on misli da je spreman. Taj koji je sve to uradio, ako nema onaj osjećaj straha da prima u sebe nešto što je iznad ljudskoga uma, nešto što je iznad ovoga zemaljskog života, a ako samim tim onda nema i osjećaj nedostojnosti, pa onda nešto nije u redu sa tim čovjekom. A taj osjećaj straha i osjećaj nedostojnosti porađa stalnu pažnju i stalno mišljenje onome, Gospode, ja sam nedostojan, ali mi trebaš, primi me po ljubavi svojoj, primi me po svojoj blagodati. Dakle, pričešće koje ne uzima obzir sve to, pričešće čovjeka koji uopšte nije mislio da će se pričesti, koji je tog jutra onako naišao u crku i vidio da se drugi pričešćuju, pa je on prišao, to pričešće može da bude naopako. I zato treba se pripremati. Znači, kada mi ovdje na Cetinju pričešćujemo ljude, ne bavimo se tim spoljnim stvarima, bavimo se na ispovijesti. Kad dođe čovjek na ispovijesti pa priča. Ali samo, jer i mi smo sveštenici taman grešni, ako ne i grešni od tih ljudi, jer se veće svetinju dostojavamo, pa je pitanje koliko živimo u skladu sa tom svetinjom, da stojimo pred svetim oltarom, da prinosimo beskrvnu žrtvu. Ali ono što nas zanima kad čovjek dođe, da li si juče misli o tome da ćeš danas da se pričestiš. Samo to je bitno. Ako je čovjek juče mislio o tome da će danas da se pričasti, onda je sigurno u skladu s tim koliko kao hrišćanin poznaje Sveto pismo i osnovne istine vjere, naravno pretpostavlja se da je čovjek kršten, jeli? Da. Onda je sigurno se trudio da se nekako primakne tom događaju, što najbolje može i dušom i tijelom. Dakle, postoje neke stvari vezane za spoljni obred koji svaki hrišćanin treba da upražnjava, jer je svaka duša sklona. I sveštenička, i vladičanska, i monaška, i laička, svaka duša je sklona da se ulijeni i da odlazak na pričešće počne da shvata kao neku takvu stvar koja ide po automatizmu. Pa ako imaš nekog druga s kojim se družiš svaki dan, pa si ipak od ljubavi, od te velike ljubavi prema njemu trudiš da svaki put nešto mu prirediš još bolje. Da ga povedeš na piće, da ga nešto častiš, da mu ispričaš nešto veselo, da ga raspoložiš. Pa ako se trudiš sa čovjekom kao što si ti, jer ga voliš, da mu uvijek nešto novo prirediš, kako li ćeš tek da se trudiš kad te Bog svaki put poziva za svoju trpezu, za sveto pričešće? Svaki put iznova. Ako si se do sad pričestio nebrojeno puta, ovaj sljedeći put je najvažniji. Važniji od svih prethodnih događaja koje te Gospod udostoji. Ovaj sljedeći put, na kraju krajeva, čovjek na svaki naredni susret sa Bogom ide kao na, što kažu, na sudnji dan, na sudnji čas. I zato je važno pripremati se duhovno, tjelesno, misliti na to.
Slušalca, oče, interesuje kako pravoslavna crkva gleda na jogu i ostale istočnjačke vještine. I kaže, ako ih osuđuje, kako je crkva mogla da Novaku Đokoviću da orden Svetog Save, a on je javno priznao da upražnjava upravo jogu.
Na prvom mjestu trebalo bi doista to na neki način ispitati, makar ovi ljudi koji su dali taj orden, koji su učestvovali, da ispitaju u kom smislu je to čovjek rekao. A zašto to kažem? Zato što znam sveštenike koji su bili karatisti i koji su i sad karatisti. Ne postoji ni jedna borilačka vještina istočnjačka koja nije ukorenjena u toj istočnjačkoj duhovnosti, u budizmu ili ne znam šintoizmu i tako nečem. Ali zaista je definitivno i to tačno da postoje te vještine koje su izrasle iz te istočnjačke duhovnosti, koju pravoslavna crkva ne prihvata kao svoju. Ne može se živjeti i pravoslavno i udubljivati se u budističku meditaciju. Znači, ili jedno ili drugo. Jedno drugo isključuje. Ovo je put ka Bogu koji nam se otkrio po imenu i prezimenu, sva tri lica svoje. A ono je za hrišćanina neki zaista nepoznat put, kad možemo da poštujemo nečiji izbor i dokle god taj izbor drugog nije nasilan prema nama. Ali hoću da kažem da su te vještine, recimo te borilačke vještine kao što su karate, judo, jiu-jitsu, šta ti ja znam, one su dakle proistekle iz te duhovnosti, ali su se međuvremenu profilisale kao neka zasebna vještina koja i ne mora da ima veze sa tim upražnjavanjem te duhovne meditacije. Tako da je recimo karate kao sport postao nešto izolovano i čovjek može da usvoji sve te tehnike, a da mu se duša ne dotakne toga. Tako recimo postoji pravoslavni svešteni karatista sa kojim sam recimo pričao i koji mi je otprilike rekao da se vrlo jasno razdvaju te dvije stvari. Dakle, karate se izrodio iz toga, ali sad postoji kao je neka zasebna vještina i čovjek koji zna svoj duhovni život, on može to da razlikuje. Dakle, i joga, određeni tehnički pokreti u vježbama joge, mogu da budu odvojeni, a i ne moraju da budu odvojeni od te budističke duhovnosti. Od tog nasljeđa duhovnog, budističkog. Znači, zaista je pitanje, recimo konkretno naš brat Novak Đoković, da li on samo koristi tu tehniku, kao što većina ljudi to na tome ostaje, neka vrsta, ono što bi se rekao, razgibavanja i neke koncentracije, dokle to ide, a zaista bi trebalo provjeriti, dobro je pitanje.
Evo sljedećeg pitanja, koje se odnosi na vaspitanje djece. Slušateljka kaže da su njena djeca maloljetna, a da se oni trude da ih koliko mogu svojim primjerom im budu uzori, da su, kaže, hvala Bogu, od malena upućeni u crkvu, za razliku od njih koji nijesu imali tu sreću. Međutim, kaže, uticaj sredine i društva je neminovan, pa sve češće primjećuju njihov otpor, neposlušnost i svojeglavost. Često ih privlači baš ono što je negativno, na primjer psovke koje slušaju čak i od nekih članova šire porodice. Kaže da je ona kao majka često nemoćna da nađe pravi način kako da postupa sa njima, da ne bude ni previše stroga ni popustljiva, a da je najveći problem što u široj porodici nijesu jedinstveni u stavovima prema njima, pa to djeca koriste.
Pa zaista je tema krupna i široka, što bi se reklo, da samo o njoj pričamo još narednih sat i po vremena ne bismo sve ispričali, ali uvijek se postavlja pitanje koja je granica do koje roditelj može da projektuje na dijete svoju ljubav, svoju pažnju, svoju požrtvovanost. Šta hoćemo da vidimo kad dijete konačno odraste? Mada, s druge strane, znamo i sami da čovjek dokle god je živ raste, uči se, razvija, on je uvijek u nekom smislu dijete, uvijek mu se nešto ono otkriva. Iz perspektive pravoslavne vjere, čovjek što je bliže smrti, sve je bliže jednom novom iskustvu koje je najviše nalik djetinjem. Očekuje ga nešto skroz nepoznato, kao neki novo rađanje za neki novi život. Tako da je to sve relativno. Ali recimo, roditelj koji hoće da izvede dijete na pravi put, a pretpostavimo da su to neke doba punoljetstva, kada sa 20 godina već možemo da kažemo da je to sad već neki novi čovjek s kojim imaš odnos više kao čovjek s čovjekom nego kao roditelj sa djetetom, mada se ta relacija roditelj-dijete nikad ne gubi ako su stvari normalne. Dakle, šta hoćemo da vidimo? Hoćemo da vidimo svoju kopiju ili hoćemo da vidimo jedan uspješno ostvareni projekat naš? Mi smo živa bića koja uz sve naše želje imamo i nedostatke da to pokažemo. Imamo nedostatke, imamo pogrešne metode kako sprovodimo svoje dobre namjere prema djeci. To je jedna strana. Druga strana, što i ta djeca nijesu prazne table na kojima mi ispisujemo svoje namjere i svoje metode, nego su to isto živi ljudi koji rastu pod uticajem naših dobrih želja, naših pogrešnih metoda, naših dobrih metoda, negativnih uticaja sa strane, pozitivnih uticaja sa strane. I kad čovjek sve to sabere i oduzme, na kraju kaže, daj da uradim sve što je do mene. Daj da sutra, naredni dan, dam sve od sebe, da pokažem ljubav, požrtvovanje i da dam dobar primjer. Naravno, ako je u pitanju uzrast, što je niži uzrast, više u pitanju, to je pitanje nekih naših konkretnih instrukcija, ponekad zabrana, ponekad kazni itd. Ali sve u svemu, roditelj nije tu, nema neograničena prava, a nema ni neograničene moći da uspostavlja razvoj djeteta. Roditelj je tu glavni odgovorni urednik, što bi se reklo. Ali glavni odgovorni urednik nekad ne može da utiče na splet događaja. Evo, recimo, vi ste urednik ove emisije, a postoji glavni odgovorni urednik radija. On ne može beskrajno sad da utiče, nego je pustio vama slobodu da vi koncipirate ovu emisiju. On će biti taj koji će naći način da da povremeno, naknadno interveniše na greška moje emisije i da pripremi sljedeću da bude još bolja. Ali da li ćemo vidjeti besprekornu emisiju, pitajte sveštenika. Da li će slušalci čuti besprekornu emisiju? Da li će slušalci čuti emisiju koja nije mogla biti bolja? To je sad veliko pitanje. I ko je kriv što nemamo najbolju moguću emisiju? Jesu li svi dali sve od sebe? Dakle, zaista se vraćamo na ono prvo pitanje one slušateljke. Šta ja mogu da uradim u ovome gdje sam? Šta mogu da uradim sa djecom koju mi je Bog dao? Da dam sve od sebe i da pokažem osnovne hrišćanske vrline. A nestrpljivost, panika, nisu hrišćanske vrline. Hrišćanske vrline, pa i roditeljske vrline, trebalo bi da budu ljubav i strpljivost. I vjera da osim mene i Bog učestvuju u vaspitavanju toga djeteta. I da Bog šalje sve te rođake koji psuju i druge rođake koji ne psuju i sve okolnosti, a da ja tu treba da pokažem nekada hrabrost, nekada uzdržljivost, nekada ljubav. U svemu zaista u temelju da bude ljubav i da je, mi je želja da i taj drugi pored mene može da diše.
Da li se smatra grijehom kupiti od nekog nešto što je stečeno zelenašenjem ili u slučaju kada je neko prinuđen da po mnogo manjoj cijeni proda recimo kuću, stan ili zemlju?
Treba imati obzira prema tuđim nevoljama. gledati da čovjek na tuđoj nevolji ne stiče svoje dobro. Pa i ako si došao u situaciju za koju ti nisi kriv, da neko prodaje nešto što prodaje po nevolji, ili da dobiješ nešto što je neko stekao zelenašenjem, ti misli o tome i gledaj da ako ne možeš da izbjegneš tu situaciju jer i tebi nešto treba i ne možeš da čekaš, ti nađi načina da tom čovjeku nekako nadoknadiš svojom pažnjom, pažnjom prema Bogu, pažnjom prema svetinji. Nisam jednom vidio da ljudi donose prilog u crkvu veliki zato što nisu sigurni u porijeklo, ovo o kakvom govorimo, ne ovo što sad novine pišu, Šarić, pare i to sve. Ljudi bi htjeli da regulišu, da crkva reguliše nešto što država neće ili nije sposobna da uradi. Ne bih sad eksplicitno da govorim ni u jednom slučaju, ali država nije stvar izvela na čistac i sad hoće da crkva vrši probir novca koji je čista, koji nije. To je posao države, a crkva neće nikada odstupiti od neke pravosnažne državne presude, kako god ona bila. Dakle, hrišćanska duša treba da pazi da li si svojim sticanjem nekome stao na neku muku. Ako jesi, ako nije bilo izbora nego da to uradiš, nađi načina da to ne doknadiš na nekom drugom mjestu, ili prema tome koji ima muku, ili prilogom, ne govorim ovdje samo materijalnom prilogu, nego prosto požrtvovanjem, prilogom crkvi, prilogom bližnjima, prilogom svoga života, svoje pažnje, svoga vremena.
Da li naša crkva proslavlja praznik svetih Kirila i Metodija zato što su oni sastavili slovensku azbuku od 38 slova, pita slušalac, a kako mi možemo prihvatiti to da smo pismenost dobili od svetih Kirila i Metodija kada su oni pismenost širili u Moraviji i Bugarskoj, a ne u Srbiji, i stvorili pismo glagoljicu? A slušalac smatra da je Srbica stvorila evropsku pismenost i da smo mi Srbi opismenili Evropu, jer smo na Grnčari i kamenu prije 1500. do 1000. godine imali pismenost.
Ali šta smo mi pisali na toj Srbici? Ako je to sve tačno. Meni nije ništa bolje od činjenice da je to sve tačno. Mi smo od Kirile Metodije dobili ne samo 38 slova, nego smo na tih 38 slova dobili Hristovo evanđelje. Prije toga smo bili mnogobošci. Manje više mnogobošci. Vjerovali u vile, vampire, vještice, razne druge vukodlake i ostala čuda. A onda su došli Kirilo i Metodije, ne samo sa novom azbukom, nego su s tom novom azbukom napisali na pismu koje je u skladu sa našim jezikom, slovenskim, srpskim, napisali evanđelje, psaltir, prve molitve, prve liturgijske tekstove. Zato ih slavimo. Ovo nije takmičenje koji je narod pametniji, koji je narod stariji, nego je ovdje pitanje kad smo saznali za Hrista, za Hristovu blagu nauku. Pa ako je neka Srbica pisana i prije Hrista, baš me briga. Zanima me kad se moj predak neki susreo sa evanđeljem. Od tada za mene postoji slovesna istorija. Prije toga, ne znam, ja ne vidim, evo toliko godina, evo javno preko radija kažem, ja ne vidim šta je bitno, šta su Srbi radili prije nego što su sreli Hrista. Ako je Hristos jedino novo pod suncem.
Evo, Oče, nama se bliži i kraj emisije, pa evo i posljednjeg pitanja za večeras. Žena kaže da se u kasnijim godinama krstila i pričestila, da se prethodno nije ispovijedila, a da je prije toga imala abortus, pa pita šta treba da radi, da li je pogriješila.
Pa neka ide obavezno nek se ispovijedi. Zaista sad ovo nije prilika da na talasima Radio Svetigore rašlanjujemo njenu situaciju koja je zbog eto samo tog abortusa, već da kažem, složena i traumatična. Ali zato neka ode kod svoga sveštenika, neka se ispovidi, i evo da ponovim po hiljaduti put. Otiđite kod svoga nadležnog sveštenika parohijskog, pa ako vam kaže da nema vremena da vas primi, pitajte ga može li sutra. A ako ne može ni sutra, pitajte ga kad može. I morat će da vas primi u periodu od 5 dana. Budite naporni, budite dosadni da bi vas sveštenik primio, jer to je njegov posao. Vucite sveštenika za rukav dok vas ne primi, da razgovarate s njim o onome što vas muči.
Oče Gojko, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao rektor Cetinske bogoslovije protojerej Stavropor Gojko Perović, paroh Cetinski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.